Seguimos a falar de cultura, de teatro, de espectáculo, porque a compañía de teatro Elefante Elegante está a preparar un nuevo espectáculo para público adulto. Titulas así, Un momento precioso, o título de esta peza, na que o grupo liderado por María Torres e Gonzalo Guerreiro está a traballar sobre algo moi en boga e do que debemos reflexionar e traballar urxentemente, a emerxencia climática. Candidatos aos premios Max 2024, a mellor dirección de escena, finalistas aos premios María Casares deste ano, a mellor dirección de movimento pola obra en hotel de primeira sobre o río do Centro Dramático Galego, os artistas amosan con esta nova creación a representación onírica do planeta Terra como lugar de refuxo, de descanso, de prazer, pero tamén de armonía. Falamos a continuación con Gonzalo Guerreiro, co creador desta peza, e director e escenógrafo. Gonzalo, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Moi ben, aquí na recta final.
Temos o privilexio de que esta estrea absoluta desta obra vai ter lugar no Teatro Jofre de Ferrol, aquí na nosa cidade, este venres a partir das 8:30 da tarde. Primeiro, quería preguntarte de que fala a obra en xeral.
Fala do que acabas de dicir ti, realmente do momento de crise climática que estamos vivindo. Intenta un pouco poñer en riba da mesa o debate sobre o que podemos facer nós, cidadáns, o que pode facer o poder público, o poder político, en que planeta vivimos, que é o que estamos facendo o planeta, non? Porque estamos nunha era, hai varias teorías que din que estamos na era do antropoceno, ou seja, vimos dun período en que o planeta Terra era responsable pola súa propia evolución e polo seu propio estado, e pasamos a unha fase en que o que pasa a natureza é resultado directo do ser humano. Ou seja, non só somos responsables polo que nos pasa a nós, senón polo que pasa a todo o planeta. El xa non é autosuficiente, é un resultado do noso comportamento humano.
Gonzalo, como nos fai reflexionar esta obra? A través de que elementos? Como é esa posta en escena?
É como nos solemos traballar, é un teatro sobre todo visual, é unha proposta sobre todo plástica a través do movimento, dunha relación moi directa coa música. Hai textos tamén, porque é un tema que exixe un certo rigor a nivel de información, que nos para nada vai ser exhaustivo, son dous ou tres detalles, pero que nos axudan un pouco a reflexionar sobre eso. E entonces é iso, son imaxes que van un pouco traducindo todo isto que acabo de decir, pero é suposto que sexa un momento de prazer, que a xente asista a un espectáculo agradable, bonito, o noso obxectivo tamén, pero que ao final sí que haxa esa reflexión.
A composición musical que escoitábamos de fondo está asinada por Manel Fonte, tamén, bueno, pois hai Carolina Digle, Artífice do Bestiario, Iluminación Nacho Martín, con quen e de quen está formado, quen forma parte deste elenco?
Pois temos a María Torres, que é codirectora da compañía comigo. Está a Sofía Espiñeira, aquí ao lado, de Mugardos. Está a Julia Laporte. Despois temos Eloy García, que é aquí de Ferrol. Está Pablo Sánchez, que dá clase de teatro na Escola Municipal de Narón. E despois temos a Mario Rodríguez. Hai seis intérpretes en escena.
Gonzalo, o Auditorio de Edificio de Servicios Múltiples do Burgo, en Culleredo, acolle durante estas semanas tamén a residencia artística da vosa compañía para traballar no proceso creativo da peza. Isto que implica? Que quere dicir?
Mira, temos a sorte que debería ser unha práctica común en todo o país, pero nos temos a sorte de ser compañía residente no Concello de Culleredo. Significa que temos un espazo para traballar, para ensaiar, sempre que queiramos. Temos a nosa oficina tamén no edificio de servizos múltiples, aparte dun apoio económico que nos dá o Concello cada ano. Entón, nós o que facemos é antes de unha estreia pública, como vai ser aquí no Teatro Jofre este vendres, facemos no último período de ensaios, confrontamos o noso traballo artístico co alumnado do concello. Neste caso, pois, como un espectáculo para público adulto, convidamos a todo o alumnado dos institutos do concello. Facemos unhas primeiras presentacións do espectáculo e despois ao final temos unha conversa con eles, no sentido de un pouco percibir que é o que mellor funciona, que é o que mellor se entende, que é o que eles sinten falta, que é o que máis lhes gusta, que é o que máis lhes custa. Entón, en función deste debate, nós seguimos ensaiando no sentido de seguir mellorando o espectáculo. Entón, o público, o alumnado de Culleredo, participa coa compañía do Elefante Elegante na fase final do proceso creativo e artístico da creación das nosas obras.
Cal é o feedback que estades recibindo por parte deses alumnos en estas funcións previas?
Sí, moi ben. Gústalles moito, disfrutan moito do espectáculo, sempre falan desa parte visual, sempre falan do feito de que é moi dinámico, de que é un espectáculo que de teatro, pero que toca a danza, toca a acrobacia, e que é moi interesante a nivel visual e a nivel plástico, pero sinto que están un poquinho desconectados do que é o tema. Entonces, que me dá moita pena. Entonces, eso fai con que este espectáculo é ainda máis urxente de chegar a eles. Entón, creo que o tema da crise climática lhes chega dun xeito moi didáctico, moi académico, e non está sendo eficaz. Sí. Entón, espero que este lado artístico, que a obra de arte, poida ser máis eficaz que un discurso máis moralista. Nós non damos respostas, o que si intentamos facer sentir é que todos temos responsabilidade do xeito, xa nem falo do futuro, falo do presente, do xeito como cuidamos o planeta hoxe e o que podemos facer hoxe. Intentamos que a obra de arte sexa máis eficaz con ese alumnado do que ten sido a parte pedagógica.
Bueno, os vosos espectáculos, para falar un poquinho así da compañía, están basados tamén na relación do corpo co espazo, a través desa investigación de xestos, de movimentos e de imaxes. Foi fundada por vos, me refiro a ti, Gonzalo e María Torres, no ano 2000, residiu os primeiros anos en Bélxica, instalouse aquí en Galicia no ano 2007. A práctica vai en torno, sobre todo, a ese xogo corporal, non? Como están a funcionar en xeral os vosos espectáculos e como se está a comportar tamén o público con respecto ao teatro, sobre todo tras esa inflexión que supuxo a pandemia?
Moi ben. A xente, eu creo que ese prexuicio dun teatro que non fala ou fala pouco vai desaparecendo. E pois a veces un público que está menos afeito a asistir a un teatro pouco literario, eu creo que acaba por enganchar perfectamente nas nosas pezas, porque o noso objetivo é que sexan espectáculos sensitivos, ¿no? Que sexa sin ninguna pretensión, pero que sexa unha experiencia sensorial, que a xente non estexa funcionando coa súa parte racional e intelectual, pero que as imaxes, as cores, os sons, os movimentos e a parte pictórica produzca un efecto a nivel sensible de quen o ve, ¿no? Para que esa reflexión poda vir máis tarde. Moi ben, nós non temos razón de queixa, estamos traballando moito, estamos indo fora, estivemos en Colombia en novembro con outra obra, María e eu estivemos dirixindo en Portugal este verán, o ano que ven temos convites para ir dirixir a Alemania. Entonces estamos recibindo convites fora da nosa compañía como resultado deste traballo que desenvolvemos no Elefante Elegante. Entonces teño que estar moi agradecido e decir que está funcionando moi ben, felizmente.
De acordo. Pois xa sabedes, este venres día 12 de abril ás 8:30, estreia absoluta deste Un Momento Precioso da compañía Elefante Elegante. As entradas na web ferrol.es a partir dun prezo moi módico, a partir dos 5 euros para disfrutar desta cultura que nos ofrece esta compañía. Gonzalo Guerreiro, graciñas, bo día.
Gracias a ti, bo día.